Areena.
Sä olette nyt julkaissut yhdessä Mervi Kunnasrannan kanssa tällaisen Siili Suomen luonnossa -kirjan, ihania hellyttäviä kuvia ja sellaistakin tietoa siilistä, mitä ei varmaan ihan joka ikinen tiedä, mutta kysymys kuuluukin, että miksi vasta nyt tulee tämmöinen siilikirja, koska tämähän on semmoinen tuttu tuhisia meille monelle.
Kyllä, siis siilihän on tuossa Suomessakin niin kuin 70-luvulla tutkittu esimerkiksi horrostamisen fysiologiaa, mutta oikeastaan niin kuin tämmöistä käyttäytymispuolen tutkimusta siilistä täällä Suomessa ei ole tehty kuin vasta nyt 2000-luvulla. Eli siinä mielessä niin kuin saatiin tuolla Joensuun tutkimuksissa ihan semmoista uutta tietoa, että siilihän elää täällä Suomessa meillä niin kuin pohjoisella äärirajalla, ja siinä mielessä niin se käyttäytyminen jollakin tavalla sitten myös eroaa tuolta eteläisimmistä alueista.
No mikä sinua on siilissä kiinnostanut? Sä oot väitellytkin tästä 2014.
Mä oon aina ollut kiinnostunut nisäkkäiden käyttäytymisbiologiasta ja Norpan kanssa ollut jonkun verran tekemisissä, mutta toi siili oli sitten siinä mielessä niin kuin kiehtovaa, että sitä pystyy tutkimaan tosissaan niin kuin tuossa kaupunkiympäristössä, ja se on siinä kaikkia ihmisten lähellä. Ja ehkä se sattuu olemaan siinä sopivaan aikaan tuommoinen projekti sitten tarjolla siinä Joensuussa, niin lähin sitten mukaan. Ja se oli kyllä, ne on kiinnostavia eläimiä.
No teitte niin kuin tätä tutkimusta 3 kesän aikana ihan kirjaimellisesti ruohonjuuritasolla, eli teillä oli siellä, oliko orvokki nimistä siiliä ja mitä kaikkea, te olitte laittanut niihin tällaiset pienet lähettimet ja niitä sitten seurasitte, niin minkälainen seurattava tämä siili on?
Joo, eli siis ihan tuon radiotelemetrian avulla seurattiin siilejä Joensuussa ja niille tosissaan kiinnitetään semmoinen pieni lähetin ja sinne piikkeihin, niitä piikkejä pikkusen lyhennetään ja sitten se lähetin kiinnitetään ja sen avulla sitten niitä siilejä pystytään seuraamaan, että mitenkä niin kuin laajalla ne esimerkiksi liikkuu ja minkälaisia elinympäristöjä ne käyttää. Ja siellä yössä olemme liikkuneet aika paljon kyllä niin kuin ihan ruohonjuuritasolla, ja kaupunkiyö on niin kuin tullut tutuksi.
Mutta hyvin tiedossa myöskin ne alueet sitten, että missä siilejä liikkuu. Onko joku, aina jos jossain siili näkee, niin voiko olettaa, että siinä ympäristössä olisi muitakin siilejä?
Kyllä joo, ja siilillähän on elinpiiri. Ja se liikkuu sillä tietyllä elinpiirillä siellä.
Niin kuin, paikkauskollinen.
Joo, kyllä aika paikkauskollinen, että elämässä se viettää sillä tietyllä elinpiirillä. Toki se sitten vähän vaihtelee se koko siinä niin kuin keväästä tuonne syksyyn.
No minkälaista uutta tietoa esimerkiksi tästä siilin käyttäytymisestä saatiin tällä tutkimuksella?
No esimerkiksi just tuo elinpiirien koko, eli siilihän liikkuu täällä pohjoisessa hyvinkin niin kuin laajalla verrattuna tuonne, jos lähdetään eteläisemmille alueille, niin uros liikkuu ihan tuollaisen 100 hehtaarialueella. Sieltä jos katsotaan niin kuin horroksesta horrokseen tavallaan se aktiivinen aika. Sitten me saatiin paljon tietoa siilipesistä, miten ne sijoittuu sinne elinpiirille ja minkälaisia pesiä siili käyttää.
Minkälaisia? Sillä on useampia. Se ei ole yhden asunnon loukussa, vaan se on useamman asunnon loukussa.
Joo. Monestihan me nähdään vaikka pihoilla jossakin niitä semmoisia lehtikasoja, ja se siili on aina siellä ja se siinä pihapiirissä viihtyy, mutta sillähän on tämmöisiä päiväpesiä ympäri sitä elinpiiriä, ja ne on monesti sitten rakennettu jostakin ruohosta tai lehdistä ja erinäköisistä materiaaleista. Ja toki tietysti sillä niin kuin siiliemo sitten rakentaa poikasilleen pesän, se on pikkasen isompi ja laajempi, että ne poikaset sinne mahtuu. Ja sitten niillä on näitä tämmöisiä syyspesiä, mikä oli ihan niin kuin tässä tavallaan uusi löytö. Ja sitten joku näistä syyspesistä, niin siitä tulee sitten tämmöinen talvipesä, missä sitten siili pitkän talven täällä pohjoisessa viettää.
Siili on aika introvertti, se viihtyy itsekseen.
Kyllä joo, että nythän eletään tässä huhtikuuta ja toki tietysti lunta tupruttaa tuolla pihalla, mutta kyllä pikkuhiljaa niin siellä alkaa urossiilit heräilemään ja alkaa kiima-aika ja se on toki semmoista aikaa, milloin siilit ovat keskenään hyvinkin paljon tekemisissä, mutta sitten oikeastaan niin kuin emo on poikastensa kanssa, mutta muuten siili on yksin eläjä.
Missä vaiheessa se poikainen sitten vierotetaan siitä kyljestä?
No poikaset syntyy siinä juhannuksen tienoilla ja siellä heinäkuun lopulla sitten emo jättää poikaset sitten omilleen. Sitten on pärjättävä.
Ai hurja. Ei ole kuin piikit suojana, vaan tuosta piikeistä oli tässä mun mielestä tässä kirjassa hyvinkin mielenkiintoinen juttu, että kun ne on sillä syntyessään jo ne piikit, mutta ne on niinku sellaisen kalvon suojassa, että on se aika hankala synnyttää, jos semmoisen piikkipallo yrittää synnyttää, mutta aika jännä tieto tuokin ja aika harvassa ovat vielä siinä vaiheessa.
Kyllä joo, että sitten ei siinä kauaa tietysti mene sitten, kun ne on ihan semmoisia pieniä suloisia piikkipalloja. siellä. Että se onkin ihan mielenkiintoinen asia, että mitä siellä pesässä tapahtuu ja näin poispäin. Että siitähän ei niiden poikasen elämästä ja siitä alkuvaiheesta juurikaan edes tiedetä mitään.
Että. Tuossa sanoit jo, että tämä talvi on ollut oikeastaan ihan hyvä niin kuin siilin kannalta. Siili Suomen luonnossa -kirja julkaistiin, oliko aprillipäivänä? Sinä olet yhdessä Mervi Kunnasrannan kanssa kirjoittanut.
Joo, yhdessä on tehty sitä kirjaa tässä näin. Ja kysyit siitä talvesta,
niin
tämähän on ollut siinä mielessä oikein mainio talvi, että lunta on ollut paljon ja ei ole sahannut lämpötilaa ees takaisin, eli ei olla niin kuin sulanut lumet ja sitten taas, että sinne olisi sinne pesiin päässyt vettä.
Miten se heräileekö se siili talven aikana vai horostaako se ihan tiiviisti sitten?
No se horostaminen ei ole sinänsä semmoista ihan niin kuin, että se semmoinen päättymätön tila, että se syksyllä aloittaa sen horroksen ja se sitten loppuu keväällä, että kyllä siili siellä pesässään heräilee ja aika ajoin aina. Ja tietysti tuolla etelämpänä niin siilit saattaa ihan vaihtaa sitä pesäpaikkaa. Et Suomessa se on hankalampaa toki, kun meillä on niinku lunta paljon, mutta on kyllä siilin jälkiä näkyy talvellakin hangella. Että se on sitten ollut arvotus, että niistä ei kyllä meidänkään tutkimuksen aikana niin päästy selville, että mihinkä ne oli sitten päätynyt siitä, mutta selkeästi siili myös saattaa liikkua talvella. Voi olla sitten tietysti, että vaikka joku on käynyt pesään kaivamassa auki tai joku muu syy, että siili on joutunut sitten oikeasti lähtemään sitä pesästä liikenteeseen. Että se sitten ihan kunnon herääminenhän tietenkin kuluttaa niitä rasvavarastoja aika paljon. Että.
Mihin se lämpötila laskee siellä horostaessaan sitten talven aikana?
No se laskee hyvinkin niin kuin matalalle ja toki se sitten niin kuin, kun siili heräilee siellä, niin saattaa se ruumiin lämpö aina kohoa vähän ja sitten taas laskee. Siilin semmoinen ruumiin lämpö suurin piirtein on sen 35 astetta ja esimerkiksi niin kuin muutenkin elintoiminnot laskee että hengitystiheys laskee ja syke laskee hyvinkin paljon.
No kun teille näitä seurantasiilejä on ja kerroit tuossa aiemmin, että urossiili on se, joka pääsee jo heti juhannukselta tankkaamaan ja naaraalla. Tietysti kun on ne poikaset, niin se jää vähän myöhempään. Niin miten paljon se kerryttää sitä ravintoa talven varalle?
No kyllähän jos ajattelee, että siili meillä niin kun horostaa reilusti yli 200 päivää, niin sitä tarvii olla, että sit suurimmat niin kun urossiilit painaa semmoisia niin kuin 1,5 kiloakin syksyllä. Ja toki tietysti niin kuin meillä siili hyötyy siitä ruokinnasta, mitä monet niin kuin meidänkin nämä tutkimussiilit kyllä hyödynsivät, että ihan niillä kovakuoriaisilla ei sitten ihan semmoisia rasvavarastoja saatu kerrytettyä.
No minkälainen historia siilillä on meillä Suomessa? Tuossa kirjassa esimerkiksi kerrotaan sellaista uskomuksesta, että se pitäisi käärmeet loitolla, jos siili olisi siinä pihapiirissä.
Joo, siilihän on tullut Suomeen tai tuotu omin jaloin, se tuskin on täysin tullut, ja todennäköisesti Virosta 1800-luvun lopulla. Ja kyllähän se silloin on ollut melkoinen kummastus, että aika semmoisia niin kuin kauhunsekaisiakin ne kirjoitukset on sanomalehdissä siihen aikaan ollut, että mikä tämä otus on. Ja kyllä sitä on niin kuin tuotu käärmeiden ja rottien tappajaksi.
Eli ihan hyötykäyttöön.
No kyllä on ajateltu, että siitä voisi olla hyötyä.
Monestihan sitten, kun siilit herää, niin niitä näkee, kun ne lähtee viipottaa. Ja varmaan nytkin, kun alkaa sitten uroksilla hormonit hyrrätä, niin ne ei ehkä liikenteessä katso ensin vasemmalle oikealle ja vielä kerran vasemmalle, vaan minkälainen uhka tämä meidän infra ja liikenne on siilille kaiken kaikkiaan.
Joo, kyllähän niitä litistyneitä siiliratoja harmittavan paljon näkyy, että sekin toki tietysti kertoo, että jos niitä rupeaa näkymään vähemmän, niin se ei välttämättä kerro siitä, että me ihmiset olisimme niin kuin vähemmän, tai että se olisi niin kuin sen suhteen parantunut se tilanne, vaan voi olla, että ne siilit on niin kuin vain yksinkertaisesti vähentynyt. Mutta kyllähän se on siilille, toi liikenne on yksi semmoinen niin kuin uhkatekijä. Ja keväällä toki, kun urokset viivottavat naaraiden perässä, niin se on yksi semmoinen aika, milloin aikuisia siilejä voi jäädä auto alle. Ja sitten toki sitten tuossa heinäkuun lopulla, elokuun alussa, kun poikaset vierotetaan, niin se on yksi semmoinen kanssa ajanjakso, jolloin paljon niitä siilejä auton alle jää.
Eli se, jos 40 rajoitus tai 30 rajoitus katualueilla on, niin kannattaisi ihan siilinkin hengen puolesta niitä noudattaa.
Joo, kyllä se yöaikahan on se, kun siilit on liikenteessä ja silloin toki on kesäyönäkin hämärää, niin monesti se varmasti tulee semmoisena yllätyksenä, mutta kyllä se auttaa, että niitä tosissaan tuolla taajamassa, niin yöaikaankin niitä nopeusrajoituksia noudatettaisiin ja oltaisiin tarkkaavaisina kesäyössä.
Miten suuri populaatio siiliä Suomessa on? Silloin tällä aina kuuluu, että ennen meillä oli siilejä, nyt ei ole. Muuttaako ne alueelta toiselle vai onko ihan oikeasti vähentynyt ja missä päin Suomea voiko sanoa, että enemmän jossain vaikka lounaisrannikolla tai jossain muu?
No siis siilien määrää tai siis siilikantaahan ei ole tutkittu, selvitetty, että minkä verran siilejä on Suomessa. Eli me ei tiedetä. Ja niin kuin sanoit, niin monella se tuntuma on siitä, että ne on vähentynyt ja se todennäköisesti pitääkin paikkansa. Että se on yksi sellainen aihe, mitä olisi syytä selvittää, että jos mennään sitten tuonne eteläisimmille alueille esimerkiksi Britteihin, jossa tehdään paljon siilitutkimusta, niin siellä se huoli on kyllä niin kuin ihan mennyt sitten siihen, että myöskin ihan tehdään sitä tutkimusta, että miksi siili vähenee. Onko se niin kuin elinympäristöjen muuttuminen, liikenne, mitkä ne tekijät on. Että ihan sielläkään niin kuin ole selvillä se, että miksi siili vähenee. Ja toki tietysti nyt tänä päivänä niin siili on yhä enemmän kaupunkien asukki. Että aikaisemmin tietysti tuolla etelämpänäkin, niin se on viihtynyt ihan maatalousalueella. Mutta sitten kun pellot on suurentunut, niin sitä semmoista reunavyöhykettä siellä on yhä vähemmän ja ne pellot on suurempia. Niin siitäkin todennäköisesti siili on kärsinyt siitä elinympäristön muutoksesta.
Mutta reviiri voi olla siis todellakin iso ja se on aika vikkelä viipeltäjä, vaikka se näyttää vähän kömpelöltä, että pienet tikkujalat, 4 kappaletta kannattaa semmoista isoa palloa.
Ja siilillähän ei ole niinku oikeastaan reviiriä, se ei puolusta mitään semmoista varsinaista reviiriä, vaan sillä on tämmöinen elinpiiri. Ja sieltä se hakee ravintonsa ja tosissaan niin kuin sanoit, niin se näyttää kömpelöltä, mutta se voi niin sanotusti nostaa itseään vähän ylöspäin. Sieltä löytyy semmoiset ihan sukkelat jalat ja siili juoksee yllättävän nopeasti, että voin sanoa, että ei välttämättä kyllä kiinni saa.
Mietitään siiliä ja ihmisiä, niin tällaisessa symbioosissa ne tykkää sitten elää. Onko se opittu tämmöinen hyötysuhde siilin puolelta?
No siili kyllä hyödyntää hyvin näitä meidän omakotitaloalueita, viihtyy tuommoisissa, niin kun siellä on tarjolla tavallaan sitä, jos puutarha ajatellaan, että se on semmoinen, ei nyt ihan täysin niin kuin vaikka vanhoja puutarhoja, niin siellä on paljon semmoisia halkopinoja ja jotakin vajaan aluksia ja sun muita ja sitten on sitä nurmikkoa ja kenties se metsä siinä vieressä, mihinkä sitten pääsee sen pesänsä tekemään. Niin ne on houkuttelevia elinympäristöjä kyllä siilille ja kyllähän niitä monien siellä takapihoilla on ja se tietysti meille se on semmoinen niin kuin mukava asia, että joku villieläin siihen köpöttää, niin niitä on kiva seurailla ja katsella.
No, tässä on takavuosina muutaman vuoden ajan, kun on yleistynyt nämä ruohonleikkurit, niin ne ei oikein ole sellaisia siiliystävällisiä, ei ne kato, että mikä siellä edessä on.
Joo, eli nämä siilin poikaset nimenomaan voisi olla tämmöisessä vaarassa, että se ei yksinkertaisesti tunnista sitten, että siinä, ja siilihän jähmettyy ja menee kerälle, niin se on aika huono yhdistelmä sitten tuommoinen robottileikkuri ja semmoinen pieni siilinpoikainen. Niin.
Onko niitä luontaisia vihollisia siilillä miten paljon?
No mäyrä ja kettu ja sitten myöskin huuhkaja, että huuhkajan pesien ympäriltä on löytynyt niin kuin piikkikasoja, että huuhkaja voi myöskin erikoistua niin kuin siiliin. Mäyrä osaa aika taitavasti avata siilin myöskin, että nämä on varmaan nyt semmoisia, mitkä on niinku luontaisia vihollisia. Toki tietysti meillä niinku mäyrä ei ehkä kaupungeissa niinkään viihdy, kun taas sitten esimerkiksi Briteissä, niin siellä on myöskin niinku kaupunkimäyriä, niin että meillä se mäyrä ei ehkä semmoinen niin suuri vihollinen sille ole, mutta on sille luontaisia vihollisiakin.
Anni Rautio, ihan tähän loppuun vielä pieni pikantti yksityiskohta, joka oli mulle semmoinen uusi tieto siilistä, että sillä on vähän niin kuin semmoinen pussinaru nykästään, jos on ommeltu naru johonkin ja sitten nykästään pussin suu kiinni, niin sillä on vähän sen tapainen tämä sen lihaksista, kun se vetää itsensä kerälle semmoiseksi palloksi.
Joo, sillä on semmoinen kiertäjälihas, minkä avulla se hyvinkin helposti pystyy aika pitkäänkin olemaan sitten kerällä. Ja sitten jokaisessa piikissä on semmoinen pieni kohottajalihas, jotka sitten pörhistää ne piikit, niin se on aika tehokas suoja moneenkin asiaan.
Mites nyt, kun on kirja valmis ja tämä tutkimus on ohi, niin vieläkö siili kiinnostaa?
Totta kai siili kiinnostaa, mutta ehkä vähän toisella tavalla nyt tällä hetkellä, että on vähän muissa hommissa, mutta aina niille löytyy kyllä paikka sydämessä noilla siileillä.